analiza Centrului Expert Group arată că anul 2014 a fost marcat de politici economice populiste care s-au accentuat tot mai mult odată cu apropierea alegerilor parlamentare și care au fost deseori în detrimentul reformelor lansate anii trecuți. Despre moștenirea economică lăsată de anul 2014 vorbim la microfonul Europei Libere cu analistul economic al Centrului Expert Group, Dionis Cenușa.
Anul 2014 pentru Republica Moldova a fost un an dificil din punct de vedere economic, deși în final am avut o creștere de peste 4%. Oricum, ceea ce am avut în regiune, mă refer la situația din Ucraina și din Federația Rusă, și-a lăsat amprenta inclusiv pe situația economică din Republica Moldova. Pe lângă factorul extern care a pus presiune pe moneda națională, și aici ne referim la situația dificilă a rublei rusești și totodată complicațiile pe care le-a avut hrivna ucraineană, totodată am mai avut loc și probleme de ordine internă, și ne referim, bineînțeles, la tranzacțiile dubioase de sistemul bancar, care a făcut presiune asupra finanțelor publice. Să nu uităm despre tranzacția dubioasă a demului, care a creat o gaură în bugetul public.
O gaură de peste 3 miliarde, dacă nu greșesc.
De peste 3 miliarde, și aceste lucruri, bineînțeles, în linii mari, a pus în umbră chiar și această creștere economică respectabilă, da? Pentru care cunoaștem cu toții. În concluzie, pot spune că a fost un an economic plin de provocări și, totodată, multe din aceste provocări au fost de ordin intern.
Domnule Cenușă, Deci constatarea e că pentru 2015 sau anul 2015 urmează a fi unul dificil. De fapt, care este provocarea majoră în fața guvernului care se așteaptă să fie format la Chișinău?
Cea mai mare problemă și provocare ar fi probabil eșecul agendei reformelor structurale. Și aici sunt câteva aspecte la care trebuie să ne referim. În primul rând, este vorba de fragilitatea potențialului nou guvern. Observăm foarte clar că negocierile privind formarea acestuia durează în timp, nu există un consens clar. Prin urmare, aceasta ar putea afecta ulterior și derularea reformelor, precum și atât din punctul de vedere al dinamicii, cât și al calității acestora. Prin urmare, eșecul agendei reformelor ar putea fi cea mai mare provocare, deoarece reformele structurale necesare, dar și alte tipuri de reforme care sunt prevăzute inclusiv în primul rând de către acordul de asociere, au nevoie de o coerență politică și de un sprijin din partea majorității parlamentare. Trebuie să vedem o implicație cât mai robustă din partea noi majorități parlamentare pro-europene, astfel ca în primii 2 ani de guvernare să fie realizate cele mai dureroase și cele mai complicate reforme, care nu sunt populare, dar care sunt necesare pentru a obține un rezultat cât mai vizibil în ceea ce privește implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană.
Dumneavoastră, ce reforme ați scoate în prim plan? Deci care sunt reformele care ar trebui, fără compromis și neapărat, duse la bun sfârșit?
Bineînțeles, în primul și în primul rând ne referim la realizarea completă a reformei justiției, care afectează foarte mult atractivitatea investițională a Republicii Moldova. Iarăși, am avut în 2014 cazuri când agenți economici străini, inclusiv europeni, au avut de suferit de pe urma deciziilor pe judecată dubioase. La fel e vorba de combaterea corupției, care afectează inclusiv sistemul justiției, dar și alte segmente, cum ar fi aceeași eficiență administrației publice, precum și, în general, modalitatea de gestionare a finanțelor publice. Desigur, ne putem referi și la alte reforme, cum ar fi reforma sistemului de pensii, continuarea reformei educației, astfel ca aceasta să devină deja funcțională în totalitate, ca ceea ce prevede nou cod de educație să fie deja implementat în practică. Aș mai putea adăuga inclusiv modernizarea infrastructurii calității, pentru că unul din avantajele acordului de asociere este consolidarea capacităților exporturilor, iar pentru aceasta trebuie să corespundem standardelor de calitate și tehnice ale Uniunii Europene.
Inclusiv adoptarea acestor standarde este prevăzut în acordul de asociere și acordul de liber schimb, a zonei de liber schimb pe care Republica Moldova și l-a asumat în fața Uniunii Europene. Într-un scenariu mai pesimist, domnule Cenuș, să presupunem o eventuală neîndeplinire a acestor condiții, de fapt, ce riscuri presupun?
Bineînțeles, în primul rând e vorba de pierderea oportunităților de valorificare a liberalizării comerțului cu Uniunea Europeană. Aici, bineînțeles, vor fi afectați în primul rând exportatorii, ceea ce în cele de urmă va afecta și alte segmente care ține de export. Totodată, nerealizarea angajamentelor în linie generale pe care și le-a asumat Republica Moldova ar putea genera nealocarea unei asistențe financiare și tehnice din partea Uniunii Europene. Să nu uităm că orice asistență externă este condiționată de calitatea și dinamica reformelor. Prin urmare, verdictul va fi unul trist pentru autoritățile moldovenești, care nu doar vor pierde asistență financiară și tehnică europeană, dar și sprijinul, inclusiv încrederea din partea partenerilor europeni. Unii trece prin procese dificile, de ce Republica Moldova nu își poate permite luxul de a arăta oportunitatea istorică oferită de către acordul de asociere cu Uniunea Europeană.
Anul 2015 urmează să fie unul decisiv și pentru economia regiunii transnistrene, ori la finele lui 2015 expiră așa numitele preferințe comerciale autonome de care beneficiază exportatorii din regiune pe piața din Uniunea Europeană. În fine, ce ar putea face Chișinăul pentru integrarea economică a regiunii transnistrene în economia din dreapta Nistrului, descurajând astfel autoizolarea regiunii?
În primul și în primul rând, autoritățile trebuie să adopte o abordare flexibilă în relația cu malul stâng. Și aici e clar ezitarea din partea Chișinăului, pentru că e vorba de prezența factorului rusesc, de situația la zi din regiunea transnistreană și așa mai departe. Cum autoritățile de la Chișinău trebuie să identifice soluții viabile pentru a face posibilă implementarea acordului de asociere pe tot teritoriul Republicii Moldova? Aici mai văd și posibilitatea de a ajunge la un compromis inclusiv cu participarea partenerilor europeni în general, pentru a putea extinde regimul preferențial pentru exportatorii transnistreni. Bineînțeles, acest lucru nu poate avea loc fără anumite angajamente asumate de către autoritățile de la Tiraspol, cum ar fi, de exemplu, introducerea anumitor elemente ale acordului de asociere în versiunea revizuită și extinsă a regimului preferențial. Și aici ne referim la elemente ale infrastructurii calității, cooperarea vamală, regulile de origine, adică lucruri care nu țin atât de mult de aspecte politice, care sunt mereu scoase în evidență de către Tiraspol, drept elemente inacceptabile pentru regiunea transnistreană.
Pe de altă parte, domnule Cenuș, autoritățile de la Tiraspol sau liderii de la Tiraspol întotdeauna au declarat că ei, de fapt, preferă integrare euroasiatică și vectorul regiunii este spre est. Ce ar presupune, de fapt, o denunțare a acordului de asociere de către autoritățile de la Tiraspol?
Ceea ce Tiraspol declară pe filiera politică nu corespunde cu situația în domeniul economic. Cunoaște foarte bine că circa 60% din exporturile transnistrene sunt orientate spre piața europeană. Intenția sau motivația de a se apropia de procesele integraționiste euroasiatice au un caracter pur politic. Ele nu sunt nici de cum fundamentate din punct de vedere economic. De aceea, continuarea denunțării acordului de liber schimb din cadrul acordului de asociere cu Uniunea Europeană afectează în mod direct interesele clasei economice orientate spre piața europeană din regiunea transnistreană. Eu cred și consider că Tiraspol ar putea să-și revizuiască atitudinea, dar aceasta va depinde foarte mult de oferta pe care o va face Republica Moldova împreună cu Uniunea Europeană. Trebuie să fim realiști, nu e posibil insistarea fără nicio modificare a ofertei pentru regiunea transnistreană. Adică regimul preferențial ar trebui să fie prelungit, dar iarăși, cum am menționat anterior, cu introducerea anumitor elemente ale acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană.
Și o ultimă întrebare, domnule Cenuș. Suntem la început de 2015. De obicei, în această perioadă se discuta aprins bugetul de stat, politica bugetar-fiscală, sau în alți ani deja era adoptat bugetul de stat. Până la moment nu a fost aprobat nici politica bugetar-fiscală, nici bugetul de stat. Nu există măcar un guvern care să facă acest lucru. Vedeți vreun risc în această situație?
Bineînțeles, pentru stabilitatea finanțelor publice, aceasta are un impact și efecte mai puțin pozitive, dacă nu negative. Este important ca să fie creat guvernul și ca majoritatea parlamentară să determine procesul de adoptare a bugetului. Cunoaștem foarte bine că există și așteptări din partea partenerilor de dezvoltare a Uniunii Europene. De asemenea, cunoaștem foarte bine că deficitul bugetar deja prevăzut pentru anul 2015 ar putea crește până la 5% și adică sunt lucruri evidente legate de performanța economică a Republicii Moldova, bazată inclusiv pe adoptarea bugetului. De aceea, primul și cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă noua guvernare este să, bineînțeles, să adopte bugetul pentru a conferi mai mult, să spunem, stabilitate și inclusiv sprijin din partea populației pentru realizarea reformelor dureroase și complicate care trebuie să aibă loc pe parcursul anului 2015.
A fost economistul Centrului Expert Group, Dionis Cenuș.